asociații de pacienți.
Bună ziua, sunt Dan Alexandru și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Asociații de Pacienți. Astăzi vom asculta o dezbatere între pacienți și specialiști despre accidentul vascular cerebral, o boală non-transmisibilă, dar care a devenit tot mai frecventă de la an la an. Un accident vascular cerebral apare atunci când un vas de sânge, care furnizează sânge la nivelul unei zone a creierului, se sparge sau este blocat de un cheag sanguin, potrivit sfatul medicului.ro. La nivel mondial, peste 15 milioane de oameni se confruntă cu accidente vasculare cerebrale, dintre care circa 6 milioane mor din această cauză. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, accidentul vascular cerebral este a doua cauză de deces la persoanele de peste 60 de ani și cea de-a cincea cauză de deces pentru cei cu vârste cuprinse între 15 și 59 de ani. Una din 6 persoane suferă un accident vascular cerebral în timpul vieții și la fiecare 6 secunde o persoană moare din această cauză. Vârsta persoanelor predispuse de a fi victimele unui accident vascular cerebral a scăzut în ultimii ani de la 65 de ani la 55 de ani și totodată a crescut numărul persoanelor tinere care se confruntă cu accidente vasculare cerebrale. Îngrijirea potrivită poate face diferența, dar mulți pacienți nu beneficiază de tratamentul adecvat. Tocmai de aceea, tema dezbaterii pe care vă invităm să o ascultați va accentua rolul deosebit de important pe care îl are prevenția și informarea corectă. Să ascultăm dezbaterea la care au participat printre alții Dragoș Zaharia, pacient la Asociația de Scleroză Multiplă și domnul dr. Bogdan Popescu, președinte al Societății de Neurologie din România, la evenimentul organizat de Ziua Creierului la București.
Legale, ale 18 secunde pacient.
Aș vrea să... Bună ziua, sunt Bogdan Popescu, președintele Societății de Neurologie din România. Aș vrea să comentez eu lucrul ăsta. Nu e nimic în neregulă cu asta. Vreau să vă spun. Deși doctor Ițar Dumitrescu... Stați puțin, doctor Ițar Dumitrescu e colaboratoarea mea. Eu am părerea că nu este nimic în neregulă cu asta. Dar să vă spun ceva mai mult. Deci te poate asculta un medic o oră și să apar n-aibă ce. Și te poate întrerupe 18 secunde de mai multe ori și să ai diagnosticul la plecare. Deci nu ăsta e clou. Deci aici, domnul Ițar Dumitrescu a prezentat foarte bine problema comunicării. Dar problema comunicării e foarte complexă, în sensul în care există o comunicare medicală necesară și pacientul, dincolo de asta, are de fapt nevoie de mai mult decât atât. Are nevoie de contactul psihologic cu medicul și care, la rândul lui, poate crea încredere. Da? Încrederea este extrem de importantă pentru ceea ce se întâmplă în final cu pacientul. Deci sunt foarte multe studii, sigur că nu avem cum să le discutăm azi, în care această comunicare psihologică, nu medicală strictă, adică ce diagnostic ai, ce tratament ai, ci apropierea de medic, încrederea pe care are, este responsabilă pentru o parte din efectul final favorabil medical. Pentru că e foarte interesant cum creierul nostru percepe, până la urmă, lucrurile în funcție de acest contact și de această comunicare. Alt lucru pe care vreau să știți. Deci e firesc să întrerup pacientul dacă pacientul începe să dea informații care nu sunt relevante pentru caz. Vă dau un exemplu. Bun, ai venit la mine. Ce se întâmplă? De pentru ce ai venit la spital? Păi, uite, mă doare capul. Bun, să luăm exemplul ăsta, nu știu ce. Dar vreau și încep. Unde te doare capul? Adică încep să-l ajuți. Și el începe la un moment dat să vorbească. Păi da, dar pe de altă parte am un vecin idiot care face scandal și cu care m-am certat și mi-aș scria și mașina. Cum să nu-l întreb? Adică nu are sens asta. Deci medicul întrerupe pentru a încerca să aducă povestea pacientului pe informațiile care sunt relevante pentru a înțelege ce boală are. De-aia întrerupe. Acum, eu vorbesc de, bineînțeles, medicii sunt foarte diferiți, da? Eu vorbesc de ceea ce trebuie să se întâmple. Adică nu contez că poate și pe dumneavoastră cineva va întrerup nepotrivit. Adică se întâmplă și asta. Nu suntem toți la fel, nu facem tot. Avem zile bune, zile proaste. Și eu am zile mai bune, zile mai proaste. Unori sunt mai răbdători, altor mai grăbit. Deci nu vorbim. Eu vorbim de ce ar trebui să se întâmple. Deci vreau să rămânem cu ideea că aceste întreruperi nu sunt neapărat o impolitețe a doctorului sau o lipsă de răbdare, ci de cele mai multe ori, sau așa ar trebui să fie, încearcă să aducă pe făcașul cel mai bun pentru pacient. pacient, adică întreruperea e în favoarea pacientului. Hai să vorbim de ce mă interesează. Când a apărut durerea de cap, cât a ținut, unde a fost localizată, s-a repetat, cât a durat, a cedat la ceva. Astea sunt întrebările care mă la care mă interesează pe mine răspunsurile. Restul nu mă interesează. Și sigur că întotdeauna există o presiune de timp. Adică vă dați seama, medicii buni sunt ocupați, etc. Adică chestiunea asta de contact psihologic și care ajută pacientul, ar fi bună să o avem mai mult. În loc de consultații de 20 de minute, de 30 de minute, să avem consultații de o oră. Dar e foarte greu să ai asta dacă ești un medic foarte solicitat, încerci să te eficientizezi maxim. Și sigur că, din păcate, la noi partea asta de apropiere psihologică și, până la urmă, la extrema ei psihoterapie, nu până la urmă, e destul de slab reprezentată. Dar sunt foarte multe motive pentru asta. Mă opresc aici, că deși am început să discut. Am încercat să răspund cu alea 18 secunde. Dar e un dialog, evident.
Cum vorbim personal, în pace, eu nu știu că am trebuit să spun este pare de bază comunicarea între medic și pacient. Și cred că, din păcate, sistemul nostru românesc, doctorii extrem de buni, nu mai au timp de noi. Pentru că acum spun că m-am lovit la vreo 2-3 spitale pentru că sunt pacienti care accesează sistemul românesc. Doctorii buni, foarte buni, specializați pe boala noastră, nu au vreme, din păcate, pentru că este presiunea timpului, sunt extrem de buni, incidența e mare, stau 70 de oameni la ușă și tu trebuie să faci consultații pentru toți. Și atunci, mai mult de 50 minute, nu poți să-i acord. Mulțumesc!
Este interesant partea de extindere a intervenției cu până la 6 ore. Ați menționat niște proceduri care nu sunt încă...
Da, bine, nu trebuie. Da. A început la universitar această trombectomie este o intervenție vasculară. Nu este o
intervenție. Ok. Deci studii care au fost făcute, finalizate în urmă cu un an, marea lor majoritate, demonstrează că pe lângă fibrinoliza clasică, asta ce înseamnă? Administrarea unei substanțe, alte plață, care, să zicem, dizolva chiarul respectiv. Deci asta se face de mult. La noi nu atât de mult, dar în lume, practic, se face de 20 de ani. La noi se face de circa 5-6 ani. Pe lângă asta, de studiile care, v-a zis, s-au finalizat anul trecut, marea lor majoritate, au adus în discuție niște dispozitive de extragere a chiacului de pe vasul unde s-a făcut. Deci, practic, accentul vascular cerebral ischemic, care e marea majoritate a accentului vascular, ce înseamnă? Apariția unui chiac de sânge care blochează un vas. Și, evident, lipsa fluxului de sânge în teritoriul respectiv duce la necroza creierului, la distrugerea creierului, care clinic avem un rezultat de pierderea unei funcții. A făcut a paralizat o parte sau nu mai vede într-o parte. Bun. Și acum vă spuneam despre aceste doi mecanisme. Trombectomie, cum a spus doctorița Dumitrescu, înseamnă să intri cu un dispozitiv și să extragi acel chiar, eliberând din nou vasul de sânge și aducând din nou sânge în teritoriul respectiv. Numai că sigur asta trebuie să se întâmple repede. Da? Fereastra maximă de timp pentru asta este până la 6 ore. Dar de obicei se combină cele două metode. Deci începi fibrinoliza cât de repede poți și după aceea, în centrele unde există posibilitatea, pentru că la noi există, practic, în București, doar în Spitalul Universitar această posibilitate, intri și începi să extragi chiar cu respectiv de sânge.
Anul trecut, când erau 3.000 de pacienți tratați, acum sunt 4.000 de pacienți tratați, teoretic e o chestie de bine să ai acces la tratament, însă sunt este același număr de centre, același număr de medici neurologi, același număr de asistente, cum faceți față și bănesc o să continue.
Păi, sigur că asta este o problemă și uite, mă bucur că și pacienții o pomenesc și de fapt ideea este să fim cât mai mult împreună, pentru că suntem de aceeași parte a baricadei, că medicul nu are sens fără pacient, nu ca și profesorul fără elev și așa mai departe. Bun, deci resursele umane pe care le avem la dispoziție sunt limitate. Noi suntem în România cu totul cam 800 de neurologi. Acum, de ce nu se pot face alte centre? Teoretic, ca să faci un centru trebuie să ai o anumită expertiză. Adică nu e povestea că vrea cineva să țină în mâna lui program. E de căsăpește programul, pentru că îți consumă foarte mult timp. E și foarte multă birocrație în spatele lui, probabil că știți sau bănuiți măcar dacă nu știți. Dar Astea sunt resursele umane pe care le avem. Adică, vedeți dumneavoastră ce se întâmplă cu migrația medicilor. Eu sunt și prorector la Universitatea de Medicină și Farmacie din București. Mă ocup de coborarea internațională și europeană. E foarte greu. Deci noi pregătim doctori mulți și care, însă normal, o bună parte dintre ei pleacă. De ce? Pentru că nu sunt cu totul alte condiții în Franța, în Anglia, în Germania sau... E o realitate. Gândiți-vă, sigur că suntem în Europa, asta creează un avantaj foarte important dintr-un meu punct de vedere, dar faptul că suntem una dintre cele mai sărace țări și că porțile sunt deschise, firesc, nu? Există această libertate a circulației, face ca, vrând nevrând, să pierdem această resursă umană. În bună parte. Deci soluțiile, din păcate, la acest lucru, nu pot veni din partea societății neurologiei, eu mi-aș dori să am astfel de soluții, vin din condițiile de muncă, din condițiile de salarizare și din alte lucruri. Deci, practic, trebuie să facem față. Gândiți-vă că în România nu avem medici, practic, specializați oficial într-o anumită afecțiune. În vest sunt, în centre de scleroză multiplă. Acolo doctorul care lucrează nu vede decât scleroză multiplă. Sau centre de movement disorder, de boală Parkinson disconic, etc. Ala nu face decât aia. Deci noi nici măcar nu ne putem permite astfel de supra-specializări. Sigur, din punct de vedere al cercetării, avem o oarecare clare. Eu, de exemplu, mă ocup mai mult de bolile neurodegenerative la nivel de cercetare. Dar din punct de vedere al practicii clinice, deci ce pacienți vezi, practic toți suntem neurologi generaliști, adică le facem pe toate. Asta e bine sau e rău? Păi, într-un fel e rău, ar trebui să existe neurologi generaliști, dar să existe și oameni dedicați, pentru că, vă dați seama, nu poți să le faci pe toate mai bine decât unul care face doar un domeniu. E o chestiune firească și de evoluție. Dar nu am ajuns în acel punct al evoluției deocamdată. Sigur că cei care lucrează într-un centru de scleroză multiplă și văd sute de pacienți cu scleroză multiplă, evident că ajung să știe mai bine problema pacientului cu scleroză multiplă, să fie mai la curent cu ce se dezvoltă din punct de vedere al tehnologiilor de sănătate, decât unul care nu e în situația. Adică, cam așa. Alte întrebări.
Sunt Dan Alexandru, vă mulțumesc că ne-ați ascultat și vă doresc o zi bună. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră.
Ascultă Radio Noro, vocea pacienților.